Jawara Sport avec Côté Sport.
Avec Côté Sport
sur Jawara FM.
أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معنا في جوهرة سبور. اليوم انطلق تلبس المنتخب الوطني التحضيري للمقابلات القادمة في إطار تصفية كان الجابون 2017 وشان رواندا 2016. تجمع المنتخب كان اليوم في جمرت وين دارت الحصة التدريبية وقبلها ندوة صحفية عقدها كما قلت جورج ليكانز. أحضرها كذلك زميلنا رتار الخليفي اللي حكى مع المدرب الوطني على التحضيرات وعلى المباراة القادمة.
Après quelques temps maintenant que le match contre Djibouti, vendredi, c'est vrai qu'on a attendu le plus tard possible pour faire une point presse ou une conférence de presse. C'était mieux dans la circonstance pour ne pas influencer le championnat, pour ne pas influencer le match de Coupe d'Afrique. Je crois que c'était important de ne pas déstabiliser les joueurs ou motiver aux démotivations. Parfois avec une sélection, je crois que le plus important que... On a des petits problèmes, on savait, de certains expatriés comme Abdennour. On a essayé de trouver encore un certain équilibre et surtout voir les blessures, la fatigue. On fait peut-être, on va voir ce soir ou demain pour faire un contrôle médical en point de vue qui peut jouer vendredi. On a limité aussi les expatriés en point de vue... Il y a des joueurs qui n'ont plus joué après la CAN, comme par exemple Benatira à cause de blessures. Je crois que c'est préparer le groupe pour le premier match de la CAN 2017. Je crois que c'est important de ne pas penser trop à la championnat. Et c'est maintenant l'équipe nationale qui compte. C'est un match de qualification. Si on parle trop de fatigue et tout ça, à ce moment-là, je crois que le plus important pour moi, c'est qu'on veut gagner ce match. Avec qui on joue, si c'est un expatrié ou local, ce n'est pas le plus important. On a 3 matchs sur une semaine. Ce n'est pas un cadeau à cet instant-ci, surtout maintenant. C'est un championnat assez chargé. Et c'est vrai que maintenant, les 3 matchs, je crois que jouer les 3 matchs pour certains joueurs, ce n'était pas possible. Pour le reste, le programme est très simple. On reste ici demain, mercredi. On sera à Rades, on s'entraîne à Rades. Petit changement, le jour avant le match, c'est Djibouti qui a demandé le train principal. On va s'entraîner sur le principal. Et dès que demain, je crois, j'espère qu'on peut commencer la vraie préparation. Ça veut dire préparation pour 2-3 jours pour Djibouti.
يوهان توسغار وبعض كلام وبرشا إشكاليات كان موجود اليوم في الترابوس وحكى على العودة هذه والمشاركة في الترابوس بالإضافة لبعض العروض اللي وصلته من تونس أهمهم من الترجي الرياضي التونسي.
Il m'a contacté, il m'a dit qu'il était très intéressé par ma venue et moi aussi je l'étais. Donc voilà, malgré les petits problèmes, forcément, il y a tout qui s'arrange. Oui, je suis un joueur de profondeur qui aime bien la profondeur, mais voilà, j'aime bien aussi jouer au ballon, donc j'essaie d'allier tout ça pour être un joueur polyvalent. Oui, c'est vrai qu'il y a des agents qui m'ont contacté, mais voilà, il n'y a rien eu de précis jusqu'à maintenant. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, je reste concentré sur le match qui arrive vendredi et on verra pour la suite.
محمد المثنيني لاعب الجيش القطري اللي شارك مع المنتخب لأول مرة يحكي على دعوته للمنتخب وعلى الأجواء اللي لقاها مع المجموعة اللي تشارك، بالإضافة إذا كان الاختيار صعيب وإلا لا لانضمام المنتخب عوضا على اختيار المنتخب القطري.
قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله معناتها حاجة باهية، سي ان اونور الكل تونسي اللي يلعب ليكيب ناسيونال واللي تجي كونفوكاسيون ليكيب ناسيونال باش يحاول يعطي ما عنده ويدافع على بلاده. علاش صعوبة؟ شنو هي بلاد؟ من جيت هكاك كل واحد والشوا بتاعو. انا نحكي صعوبة مش صعوبة في الشوا هذايا، على خاطر واحد تونسي كي نبدا مثلا بابا قطري امي تونسي يمكن وقتها سايب. اما انا 100% تونسي والحمد لله اللي ان شاء الله خديت الشوا صحيح. مازلنا توا اول انترينمون ان شاء الله نشوفوا كيف لاتيتيود كيف لونترينمون. مازلنا جتنا جوالات، مازلنا ما نعرفوا بعضنا، يمكن فما جوالات جدد. مازلنا معناتها ديبي ديساج ان شاء الله في لونترينمون معناتها نعطي معنا باش نجموا نلعبوا ماتش باهي.
ديما المنتخب الوطني لاعب ياسين الميكيري اعلن رسميا اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني والتركيز على اداء مع فريق الحاري النادي الافريقي، والسبب على ما يبدو هو تجاهله من المدرب جورج ليكانز. هنادي الصفاقسي أعلن اليوم عن انتداب رسمي الكل من متوسط الميدان ماجي مصراتي اللي كمل العام هذا عقده مع الترجي الجرجيسي والمهاجم سليمة المزليني زوز ملعبية أمضاو عقود بزوز مواسم. الترجي التونسي واصل اختبارات واتصالات من بعض ملاعبية، ستة ملاعبية أو سبعة يعتزم انتدابهم، منهم إمكانية تعاقد مع اللاعب النيجيري كبياك برا لاعب دولفينا النيجيري عمره 19 عام وقاعد يختبر مع الفريق. هيئة النادي بنزرتي قررت تأجيل انطلاقة التحضيرات الموسم القادم اللي كانت مبرمجة اليوم، موعد لاحق سببه وجود عدد هام من الملاعبية مع المنتخبين الأول والأولمبي. هذه حملة باش يعقد نهار 23 جوان 10 متاع الجلسة عامة خرق العادة مراجعة النظام الأساسي للجمعية وتعيين اللجنة المشرفة على الجلسة العامة الانتخابية القادمة. النادي الافريقي عن اليوم على تنظيم ندوة صحفية نهار 14 جوان مع نص نهار تقديم مقال البليغ حقائق متعلقة بموسم الرياضي 2014-2015 وكذلك الاتهامات اللي موجهة للفريق مؤخرا. ندوة هذه باش يعقدوها 30 محامي. اللجنة الوطنية للتأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم أنه قررت تعيين موعد الخميس 11 جوان 2015 لحضور الجلسة النهائية المخصصة للمرافعة في ملف مقابلة المنزه الرياضي وشبيبة الشيحية بداية من 5 متاع العشية بمقر الجامعة. المنتخب الوطني كرة اليد موجود في البرازيل باش يلعب دورة دولية ودية وباش يلعب الخميس نص اللي ضد الشيلي 7 متاع العشية ضد كوبا ونهار السبت ماضي 3 ضد المنتخب البرازيل. نادي برشلونة الإسباني قدم اليوم رسميا لاعب جديد أليكس فيدال القادم من إشبيلية تم تقديمه للإعلام والجماهير في ملعب الكامب نو. فيدال أمضى عقد بخمسة مواسم مقابل 22 أورو من نجمش يلعب مع البرسا كان في 2016 بسبب العقوبة المسلطة على البرسا إمكانية أنه يبقى للتمرين فقط مع البرسا والأقرب هو أنه يتم إعارته المدة القادمة لفريق الحالي إف سي إشبيلية. ديما مع البارسا اللي جد اليوم عقد جوردي ألبا حتى لجوان 2020 وبيدرو رودريغيز حتى 30 جوان 2019. بعض النتائج المتعلقة بالمقابلات الدولية الودية، غانا ربحت توغو 1-0، مصر فازت على الملاوي 2-1، تركيا ربحت بلغاريا 4-0، النرويج 0-0 مع السويد والدنمارك ربحت المنتخب مونتينيغرو 2-1. هيك نوصل معكم لاخر جوهرة سبورت وسيلة اخبارك العادة موجودة متواصلة موقعنا على الانترنت على www.johrfm.net. سلام.